qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19-oktyabr kuni 5 ta siyosiy partiyadan ko'rsatilgan nomzodlarning vakillari o'rtasida teledebat o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, prezidentlikka nomzodlarning vakillari o'rtasidagi teledebat O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarida birinchi marotaba qo'llanilgan yangicha tashviqot bo'ldi. Prezidentlikka nomzodlar vakillari debatining boshqa saylov oldi tashviqoti turlariga nisbatan quyidagi ijobiy jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchidan, teledebatlar orqali respublikadagi barcha saylovchilarni qamrab olish imkoni mavjud. Saylovchilar gazeta yoki internet saytlari orqali nomzodlarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqish imkoniga egalar. Biroq barcha saylovchilar ham kundalik hayotda bosma yoki internet nashrlarini kuzatib bormasliklari mumkin. Teledebatlarning ayni bir vaqtda bir qancha teleradio kanallarda berilgani ko'plab fuqarolarimiz uchun saylov oldi dasturining mazmun mohiyati bilan tanishish imkoniyatini yaratib berdi. Ikkinchidan, odatda teledebatlardan boshqa shakldagi saylov oldi tashviqotlaridan nomzodlarning saylov oldi dasturlari turli vaqtda har xil ko'rsatuv va nashrlarda tarqoq holda tanishtirib borlar edi. Teledebatda esa barcha nomzodlarning vakillari bir joyga to'plandi. Xalqni bir vaqtda prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodlarning saylov oldi dasturlari bilan tanishtirdi. Uchinchidan, teledebat 3 qismdan iborat tarzda tashkil etildi. Birinchi qism nomzodlar vakillari prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi dasturlarida ko'rsatilgan mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga o'zgartirishlar olib keladigan tashabbuslarning mazmun mohiyatini yoritib berishga qaratilgan chiqishlarga, ikkinchi qism fuqarolarni o'ylantirayotgan savollarga javob berishga, uchinchi qism nomzodlarning vakillari tomonidan saylovchilarga murojaat qilishga bag'ishlandi. 4. Inson psixologiyasiga e'tibor berilsa, insonlar ma'lumotni eslab qolishlari uchun turli usullarni qo'llaydi. Ba'zilar ma'lumotni o'qib eslab qolsalar, boshqalar ularni tinglab yoki hodisalarni kuzatib eslab qoladi. Amalda ko'p odamlar biron narsani tinglasalar yoki kuzatsalar yaxshiroq eslab qolar ekan. Teledebatda nomzodlarning vakillari jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotini o'zgartirishga olib keladigan eng muhim tashabbuslarni ommaga so'zlab berdilar. Bu ma'lumotlar saylov uchastkalarida osib qo'yilsa-da, saylovchilar saylov kuni ovoz berishdan avval ularning barchasini o'qib chiqmasliklari mumkin. Teledebatni ko'rgan ko'plab saylovchilar esa prezidentlikka ko'rsatilgan nomzodlarning saylov oldi dasturlarini tinglash orqali tushunib olish va eslab qolish imkoniga ega bo'ladilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.